тыңда жолыма бағым. Жүрегімде ояттың жалын. Махаббатты сезіну.